Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arp Għawdex nilqukom għal-Lektzjo Divina għat-tielet ħadd fiż-żmien tar-Randan. Il-Lektzjo fuq il-Vanġelu tal-lum, il-Vanġelu tas-Samaritana maġemp il-bir ta' Jacob, sejjer sejra titwassal lilna minn Patri Marcello Ghirlando Franġiskan. Ejjew nitlu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi ningħaqdu flimkien ma' dawk li qed imexxu l-kant fis-santwarju u nkantaw flimkien l-ewwel innu.
L-isem tal-missir u tal-iban u tal-ispirtu santu. Il-mulej ma'kom. Nitolbu. Missir, għaddi satina l-grazzja l-lejla nisimu il-leħen ta' ibnek il-Aziz. Li jinata għalina. Bħala l-ilma tal-ħajja, bħala l-ilma li jaqtalax. Għatina d-don tal-ispirtu tiegħu biex imxebbejn bil-qawwa tal-preżenza tal-ispirtu inħallu l-kelma biddinna fi xbija tiegħu u li miegħek u ma l-ispirtu jiex u jisaltan għal dejjem ta' dejjem.
Gloria uti fili la Cristo.
Gloria uti fili la Cristo.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'belt ta' Samarija jisimha Sikar, rieb il-biċċa art li Ġakob kien tali l-ibnu Ġuseppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakob. Kien għal ħabta sa' s-sitt siegħa, u Ġesu għajjien kif kien bil-mixi atbil edah dejn il-bin. Uġit mara mis-Samarija timla l-ilma. Ġesu għalilla, għatini nixrob. Id-disċipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x'jieklu. Il-mara mis-Samarija qaltlu, kif inti ludi u titlob lili Samaritana biex nagħtik tixrob? Qaltlu hekk għax il-lut ma jitħaltux mas-Samaritani. Ġesu weġiba, kieku kont taf id-don ta' Alla u minnu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku int kont titolbu u hu kien jagħtik ilma ħaj. Qaltlu l-mara, Sinjur, minn se ġġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma' għandek u l-bir huwa font. Ja qaw int aqwa minn missierna Ġakob li tagħna dan il-bir, li minnu xorob u wliedu l-imrieħel tiegħu. Weġiba Ġesu, kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih laġġ. Imma min jixrob minn l-ilma li nagħtih jien, għattis jett ma jkun bilaġġ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara, għatini dan l-ilma Sinjur, biex ma jaqbadniex laġġ, u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. Għalilha Ġesu, mur sejjaħ lil żewġek u erġgħej hawn. Weġbitu l-mara, m'għandix żewġi. Qalilha Ġesu, sewwa qed, m'għandix żewġi. Inti żewwiġt ħames darbiet, u r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek, sewwa weġibt. Qaltlu l-mara, int profeta Sinjur, milli qed nara. Missirjietna kienu jaduraw lill-Alla fuq din il-muntanja. Immintom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jadura lill-Alla jinsab f'Ġerusalemm. Qalilha Ġesu, hemm minni mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier, anqas f'Ġerusalemm. Intom taduraw lil dak li ma tafux. Aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mill-lut. Imma tiġi sija, anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u fil-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa spirtu u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispirtu u fil-verità. Qaltlu l-mara, jiena naf li ġej il-Messija dak li jgħidulu Kristu, meta jiġi hu kollox iħabrilna. Qalilha Ġesu, jiena hu li qiegħed titkellem miegħek. Fil-ħin ġew id-dixxiepli tiegħu u staġbu jarawh jitkellem ma' mara, iżda ħadd minnhom ma saqsieh xi trid jew għax qiegħed titkellem magħha. Il-mara ħalliet il-ġarra hemmhekk, reġgħet daħlet il-belt u qalet lin-nies: ejjew araw bniedem li qalli kull ma għamilt. Tgħid dan il-Messija? U n-nies ħarġu mill-belt u ġew ħdejh. Sadattant, il-dixxiepli bdew jitolbuh u jgħidulu: Rabbi, kul! Iżdu qalilhom: jien għandi ikel x'niekol li intom ma tafux bih. It-tixxiepli għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin: ja qaw ġie xi ħadd u ġiblu x'iekol? Qalilhom Ġesu: l-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rieda ta' min batni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. Intom ma tgħidux li baqa' erba' xhur oħra għal ħsad? Imma araw x'ngħidilkom jien. Erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għeliq ibjadu għal ħsad. Ġa il-ħassat qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott għal ħajja ta' dejjem biex min jiżra jifraħ u wkoll bħal min jaħsad. F'dan taraw kemm sewwa jingħad li wieħed jiżra u ieħor jaħsad. Jien batkom taħstu dak li ma tħabtu xalih intom kienu oħrajn li tħabtu u intom tħaltu flokom biex tgawdu l-frott tat-taħbit tagħhom. Kien hemm ħafna Samaritani minn dik tal-belt li emnu f'Ġesu fuq ix-xhieda li tagħhom dik il-mara meta qaltilhom qalli kull ma għamilt, tant li meta s-Samaritani ġew ħdejh bdew jitolbuh jibbixxi b'qa' magħhom u qagħad hemm jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn emnu minħabba kliemu u lill-mara qalula issa mhux għax qed tilna int qegħdin nemnu, imma għax aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew u s-Salvatur tad-dinja. Il-kelma tal-mulej.
Tifhir lilek Kristu.
Tixena l-ilma ħani xijata ilma mil-blad Ek tixena ruhi ġofija Għalik tixena o għalaj Ruhi oċan għali o għala Ruhi oċan
Matul dawn il-ġranet, ovvjament, provajt inżomm dan il-Vanġelu u d-dimajnija u kontinuament dittiġini f-moħħi. Esperienza ta' persuna li kienet ħafna aziz għalija illum edha mal-mulej, għalmenu digijat ta' matijaj. Habiba, ta' meta konna tfal, konna ħafna klos ta' xulxin, jintħalt patri u wif ċertu moment għal-ħajja tagħha. Dit fittex li tagħmel esperjenza spirituali aktar profonda. Ma ngħidu straight, kienet nisranija ma forsi nisranija bħalma aħna ħafna xi ftit superfiċjali. Mara li sifret l-Indja daret diversi gurus, tafu x'huma gurus, dawn il-persuni li jippretendu li huma xi għajn ta' spiritualità vera. Marret it-Tajlandja. Marret Hong Kong, għamlet snin twal mill-ħajja tagħha, anki għax setet, ovvjament, illi tfittex, tfittex dik l-esperjenza spirituali. Aċċana illi tifhem lil annifisha, aċċana biex tifhem ir-rwol tagħha fid-dinja fid-dinja tagħha. Wara dawn l-esperjenzi kollha, fejn baqgħet biex ingħidlek ħalqa xott minkejja snin twal. Qed nitkellem minn 8 9 snin ta' tfittxija. Darba fet li la tiftaħ il-Vanġelu u hi kienet irrakkuntatli illi rat silta tal-Vanġelu jekk min is-sejjer żball is-silta tas-Samaritan it-tajjeb fetħet il-Bibja għad-doċċ mingħajr ebda ħsieb li taqra xi silta partikolari. U rrakkontatli illi f'dak il-mument il-ferħ li ħasset fil-qalb tagħha qatt ma għamlet esperjenza tiegħu. Wal-grazzja tal-Alla l-Ispirtu Santu jaħdem verament b'sempliċità kbira jekk nagħtu każu. L-Ispirtu Santu messilha qalba u reġgħet lura għall-Kristjaneżmu qalba kollha, għexet snin mhux ħażin ta' ħajjita sakemm mardet u mietet, sfortunatament, propju mimlija bil-ferħ ta' Ġesù. Ovvjament dawn it-tfittxijiet dan laċċ għal sens fil-ħajja, dan laċċ għal spiritualità mhux dejjem ikollhom happy ending kif ngħidu bl-Ingliż, almenu jien bħala saċerdot ġieli kelli persuni li jagħmlu dawn l-esperjenzi f'pajjiż imbeda b'mod partikolari fl-Indja. U minn ġie lura anki tilefrasu fil-veru sens tal-kelma. Imma parti l-esperjenza, semmejta għaliex kull darba li nasal quddiem is-Samaritana illi titkellem ma' Ġesù, ma' dan Ġesù li wieħed ilma li jagħti l-ħajja, ilma li jagħti l-għaġġ, ilma li jsir għajn illi jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Dejjem inġib quddiem għajnejja l-għaġġ li kull wieħed u waħda minna għandna għal Alla. Forsi jħut minna m'għandniex il-kuraġġ ngħidu illi dan l-għaġġ huwa għal Alla, ma fil-verità ekku il għaliex il-bniedem mhuwiex materja biss, mhuwiex ġisem biss. Hemm dik ir-realtà spiritwali fih illi jekk jagħti kasa l-bniedem verament isir aċċan, anzi jista' jagħmel tiegħu dan is-sam sabieħ li għadna kemm kantajna, ruħi aċċana għalik o Alla, ruħi aċċana għalik o Alla. Imma ħandi tfaw il-ħarsa tagħna fuq il-Vanġelu. Jien qbad ftit temi li nixtieq naqsam magħkom qishom biċċiet tal-ġikso puzzle tal-Vanġelu li mbagħad kunu tistgħu taqduhom flimkien, inkunu nistgħu naqduhom flimkien biex nifmu xi ftit aktar, mhux se ngħid għalkollox, biex nifmu xi ftit aktar il-ġmiel ta' dan il-Vanġelu li jagħtina San Ġwan. L-ewwel net il-post. Ġesù kien fis-Samarija, ħut minnkom li ġejtu pellegrinaġġ magħna s-sena l-oħra, tafu li għalaqna l-pellegrinaġġ billi waqafna mal-bir ta' Ġakob fis-Samarija. Tgħid ngħidilhom xi klakinna wara ma ħal. Kenna xorti nieqfu propju fil-Knisja Griga Ortodossa fejn hemm il-bir ta' Ġakob. Ġesù jgħaddi mis-Samarija u intom tafu illi anki dal-Vanġelu jfakkarna illi kien hemm animosità bejn is-Samaritani u l-Lut. Anzi, jiena ngħid kien hemm animosità ta' 400 sena, kieku bl-Ingliż ngħidu it was still festering. Wada teżisti sal-ġurnata tal-lum il-għalix għatem grupp ta' nies li jiexu fl-art imqazza illi jsejħu lilhom infushom jew iqisu lilhom infushom discendenti tas-Samaritani. Probabilment tafu min kienu s-Samaritani. Kienu l-fdal tal-10 tribujiet ta' Izrael, dawk li kienu ħadu il-parti ta' tramuntana tal-art imqazza. Wara s-saltna ta' Salamon, għal min forsi mandux shifted background storiku, s-saltna tal-poplu l-mażul inqasmet fit-tnejn. S-saltna t-isfel, msejħa s-saltna ta' Ġuda, pratikament żewġ tribujiet, it-tribu ta' Ġuda u t-tribu ta' Benjamin, u s-saltna ta' fuq li kienet issejjaħ is-saltna ta' Izrael. Pratikament l-10 tribujiet l-oħra. Sfortunatament, fis-sena 722, is-saltna ta' fuq spiċċat fix-xejn. Ħafna min-nies tagħha ittieħdu fl-eżilju, iż-żewġu lill-barranin, mixed marriages, allura x'inġew lura fiż-żona illum imsejħa anki llum imsejħa s-Samarija, il-lut tan-nofsinhar kienu jqisuhom bħala pagani, anzi, kienu jistmerruhom fil-veru sens tal-kelma. Ir-rabbini ta' żmien Ġesu ħa niftakar f'wieħed kien jgħid aħjar tiekol mal-klieb milli tiekol mas-Samaritani. Immaġinaw l-animożità li kien hemm, terġgħu tgħid anke għal raġunijiet reliġjużi. Il-għaliex, pereżempju, jekk niftakar sew il-ktieb ta' Neħemija ifakkarna li s-Samaritani bis-saħħa ta' Manasse anki huma bnew tempju fuq l-għolja Garizim, għalhekk imbagħad u x'hekk id-diskussjoni reliġjuża illi s-Samaritana taqla ma' Ġesu fuq fejn għandna inqimu lill-għalja. Anki fl-istess Vanġelu ta' San Ġwan, Ġesu jiġi majjar Samaritan, jiġifieri li inti ssejjaħ lil xi ħadd Samaritan qed tistmerru propju qed ittieħ titlu negattiv. Dan kellu konsegwenzi prattiċi. Meta kienu jivvjaġġaw mill-Galilija għall-Udija jew viċe versa, ovvjament il-maġġoranza tal-lud kienu jippreferu jieħduha bid-dawra ma jgħaddux mis-Samarija imma jinżlu fil-wiet tal-Ġordan, per eżempju titlaq mid-żona tal-Galilija, mit-Tramuntana, tinżel fil-wiet tal-Ġordan u mbagħad titla' minn Ġeriko għal Ġerusalemm biex tevita li tiltaqa' mas-Samaritani. Ġesu ma kellux din il-problema. Anzi, per eżempju, fil-Vanġelu skont San Luqa nafu il-liġi li għadda mis-Samarija. U kemm moment preċis li ma laqax tant li ġagbu Ġwanni sħan qalulu mulej tiex insejħu n-nar mis-sama ħa jeqridhom. Araw l-antipatija, l-animożità kemm toħroġ. Ġesu ovvjament ma kellux din il-problema meta mbagħad jiġi biex jgħallem Vanġelu skont San Luqa jagħtina pereżempju diġà semmejta il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. F'dal Vanġelu San Ġwan huwa importanti għalih li qiegħed lil Ġesu fil-qalba tas-Samarija. Aktar il-quddiem ftit qabel il-passjoni tiftakru għall-profezija hekk isejħilha San Ġwan tal-qassis il-kbir aħjar imut bniedem wieħed għal poplu milli ibati l-poplu sħiħ. Mbagħad San Ġwan jikkummenta għax Ġesu mhux biss kellu jmut għal poplu tiegħu imma kellu jmut għal bnedmin kollha. U propju din il-preżenza ta' Ġesù fis-Samarija, dan id-dialogu li Ġesù jagħmel ma' Mara Samaritana, huwa diġà sinjal tal-fidwa li kellu joffri mhux biss lill-poplu l-magħżul, imma lis-Samaritani, lill-pagani, anzi lill-bnedmin kollha li brida tajba kellhom jilqgħu l-Vanġelu, kellhom jilqgħu l-aħbar it-tajba. Din biċċa mill-jigsaw puzzle. Biċċa oħra jittista' tkun il-ħin li Ġesù jieqaf għajjien bil-qiegħda mal-bir ta' Ġakob. Dan kien bir famuż ta' il għaliex ovvjament kien bir marbut mal-patrijarka Ġakob li skont anki l-Vanġelu tal-lum Ġakob kien taħ lill-Ġuseppi u allura baqa' importanti ħafna storikament u fuq livell reliġjuż ukoll. Tinsewx illi mhux bogħod ħafna illu tagħhom iqimu il-qabar fejn tqiegħdu l-Adam ta' Ġuseppi, imma parti dan. Anki l-ħin huwa importanti għal San Ġwan, tafu li San Ġwan kull dettall mhuwiex għal xejn, jista' jkun dettall storiku, veru, imma li San Ġwan ovvjament jaqra fih xi ħaġa aktar profonda. Kienet l-aktar sija mdawla tal-ġurnata barra jekk kien hemm ix-xemx l-aktar sija sħuna. U Ġesù għajjien kif kien bil-mixi, kemm hu sabiħ dan id-dettall, rari nsibuh fil-Vanġelu, xi kultant lil Ġesù nimmaġinawh Superman, veru jew mhux veru. Lanqas ħin ma kien ikollhom biex jieklu u jien ngħid f'qalbi sa huwa mhur ġibni nagħmel xi tliet ijiem ma nikolx ħabba n-nies. San Ġwan jagħtina dan id-dettall illi fostant affarijiet jurina l-umanità ta' Ġesù. Għajjien kif kien minħabba l-mixi għad bil-qiegħda mal-bir ta' Ġakob. Sakemm id-dixxipli marru shopping, marru supermarket ta' sikem jew ta' sika biex ikollhom x'jieklu. Kien l-offsinar, Ġesù għad bil-qiegħda. Żewġ dettalji li nerġgħu nsibuhom bħalma nafu fir-rakkont tal-passjoni. Ftit qabel, almenu skont il-passjoni ta' San Ġwan, ftit qabel ma' Pilatu jerħi lil Ġesù biex jaħduh fuq il-Kalvarju biex isalbuh, Ġesù ħareġ lil Ġesù fil-Pretorju u jekk nittraduċu kif għandna nittraduċu, mhux hu qgħad bil-qiegħda fuq it-tron tal-imħallef, qiegħed lil Ġesù bil-qiegħda u lin-nies qalilhom ecce homo, hawnhu il-bniedem. Kien l-offsinar. Ġesù kien bil-qiegħda. U allura ma nistgħux ma ninterpretawx dan id-dettall x'kejken bikri fil-Vanġelu ta' San Ġwan għax għadna kapitlu 4 bħala li għandu u għandu mhux din il-ħaġa biss kollegament strett mal-opra tal-fidwa, ma dak li Pilatu qiegħdu bil-qiegħda iddikjaraħ bħala il-bniedem ecce omo mbagħad palma nafu mir-rakkont tal-passjoni li jekk Alla jrid nisimgħuh fil-ġimgħa l-kbira wara l-offsinar jerħieħ f'idejn il-lut u f'idejn is-suldati biex jiġi mislub fuq il-Kalvarju. Hemm toma tal-passjoni għalhekk imbagħad lejn l-aħħar tal-Vanġelu biċ-ċoħra tal-ġiksu puzzle x'in jiġu lura d-disċipli barra l-istaġ u jaraw jitkellem ma' mara r-rabbini kienu super konservattivi għajpa lik jekk tinstab titkellem ma' mara miż-żewġa u din kienet mhux miż-żewġa darba bħal ma nafu kellha litanija ta' rġiel almenu skont qed neżaġer ma' skont ir-rakkont kienet ma' sitt irġiel almenu għajpa lik tkun misħut jekk intieqaf titkellem waħdek ma' mara miż-żewġa terġgħu tgħid Ġesu kien rabbi, kien mallem, kien meqjus bħala mallem, anki l-fatt li jedna ftitilu li qagħad bil-qiegħda hija l-pożizzjoni mhux biss tal-ejja u tas-sħana tal-ofsinhar, imma l-pożizzjoni tal-imallem. Ekku Ġesu aktar il-qudiem meta jiġu d-disċipli jitkellem mir-rida ta' missieru. L-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rida tal-missier. L-intem l-opra li tani nagħmel li smajna fil-Vanġelu ftit ilu. U x'kien l-ikel ta' Ġesu, x'kienet ir-rida tal-missier fl-aħħar mill-aħħar illi jingħata għall-bnedmin kollha. Illi jingħata għalina hija s-sija skont San Ġwan, tafu li San Ġwan spiss jitkellem mis-sija anki f'dan il-Vanġelu tiġi sija u issa hi ekku għandna alluzjoni oħra għall-passjoni għall-lotja ta' Kristu illi setet tagħmel possibbli kif sejrin naraw illi Ġesu jagħti l-ilma veru, l-ilma li jaqta' l-għaġġ. Kien l-ofsinhar sija tad-dawl, nerġa' nirrepeti li lin-nifsi, allura sija tar-rivelazzjoni. Ġesu jinqeda bil-ġrajja sempliċi ta' dialogu ma' mara u terġa' tgħid ma' mara Samaritana biex jirrivela lilu nnifsu. Biċ-ċoħra mill-ġiksu puzzle. Ġesu wieħed l-ilma ħaj u intom tafu daqs żgur, ma tixkun xi professur tal-Bibja biex tiftakar mhux biss fl-importanza tal-ilma kullimkien. Kullimkien ma nafx jekk taqrawx ċertu artikli u x'hekk ma sninilu kien ħareġ ktieb anzi mhux artiklu illi jgħid li l-gwerer li ġejjin kollha se jkunu minħabba l-ilma. Ħabba nnuqqas ta' ilma. Ġifieri apparti dil-ħaġa l-importanza tal-ilma. Għax l-ilma huwa ħajja. Imintom tafu li spiss l-ilma fl-iskrittura u anki fit-tradizzjoni ġudajka isir simbolu ta' xi ħaġa aktar profonda. Fenna fien. L-ilma huwa simbolu tal-għaġġ għal Alla. Alla huwa l-ilma ġiri. Tiftakru għadik il-kelma qawwija pereżempju għax hemm ħafna. Barra s-salm li smajn, li kantajna. Dejjem timpressjonani per eżempju dik il-kelma ta' Ġeremija li jgħid lil poplu infidil intom ħaffirtu għalikom bjar li ma jżommux il-ma biex tbettu minni alla l-għajn tal-ilma ġiri. Allura spiss l-iskrittura l-ilma huwa is-simbolu tal-ħajja ma' Alla, ta' Alla preżenti fl-istorja tal-bniedem. Ir-rabbini ta' żmien Ġesu, nġib żewġ eżempji, ħafna drabi inqdew bis-simbolizmu tal-ilma biex jindikaw il-kelma tal-Alla, it-Torah, kemm sabiħa. Il-kelma ħajja tal-Alla, it-Torah, huwa l-ilmaġiri li jintixrob minnu biex tieħu l-ħajja. Rabbi Akiba kien jgħid, tixrob u jerġa' jaqbdek l-għaġġ, tixrob u ma tixbax, tixxennaq li tixrob minn din l-għajn tal-ilmaġiri. Terġaw tgħid, kemm fl-Iskrittura u forsi hawnhekk li San Ġwan mhux hekk huwa proprju f'dan sens jidhir li jien li San Ġwan juża s-simbolizmu tal-ilma f'din il-ġrajja. L-ilma huwa sinjal tal-Ispirtu ta' Alla li jagħti il-ħajja. Ar-Rabbini għall-Iskrittura ma jitkellmux mill-Ispirtu Santu kif nafu aħna ma huwa l-Ispirtu ta' Alla. Fil-waqt li Ġesu tiġa f'dan f'din is-silta tant sabiħa tiġa qed jitkellem mid-don tal-Ispirtu Santu illi kellu jingħata frott it-twettieq tar-rieda ta' missieru. Ftakru ftit id-dettalji żgħar fil-Passjoni skont San Ġwan. Kollox mitmum. Ir-rieda tiegħi u li nagħmel ir-rieda tal-missier intemm l-opra tiegħu. U Ġesu dettalji ieħor raħa l-Ispirtu tiegħu. Wa l-Ispirtu Santu li diġà qed jiġi affuż fuq il-bnedmin frott il-passjoni ta' Ġesu. Id-demm u l-ilma li joħorġu mill-kustat tiegħu huwa l-Ispirtu Santu li jgelgel mill-kustat miftuħ ta' Ġesu. L-alluzzjonijiet huma importanti. Ġesu jitkellem minn ilma ġiri, ilma li jagħti l-ħajja, ilma li jsir għajn li jwassal sal-ħajja ta' dejjem, l-Ispirtu Santu. Meta jiġu d-disċipli u jinkwetaw għax Ġesu ma kielx u xi ħadd ġablu qassata tal-ġbejniet, Ġesu jagħmel diskors sabiħ jitkellem fuq il-ħsad min jiżra u min jaħsad. Probabilment dan id-diskors intom tgħidu li fadal erba' xhur oħra għall-ħsad għandna alluzjoni għall-festa l-Udija ta' Xavuot, il-festa tal-ħsad, il-festa tal-oti tat-Torah, il-festa tal-oti tal-ilma ħaj, il-festa tal-oti tal-Ispirtu tal-Alla li mbagħad għalina l-insara issir il-festa tal-Pentekoste tal-oti tal-Ispirtu Santu. Araw Ġesu l-alluzzjonijiet biċ-ċoħra din tal-ġikso puzzle biex nifmu dan il-Vanġelu tan sabiħ. Ġesu fil-verità qed jitkellem mill-Ispirtu tal-Alla. Tiġ naqdu flimkien dawn il-biċċiet b'mod sempliċi ħafna. Hemm ħafna biċċiet oħra, ovvjament tista' tibqa' sejjer son of sillejm dan il-Vanġelu ta' skemm mhur hekk. Tiġ naqdu l-biċċiet. Għandna l-istorja ta' Mara illi ssir simbolu tagħna. Tagħna l-infittxu illi nimlew illi naqtaw l-għaġġ tagħna għal Alla. Indunajtu fid-dialogu li smajtuh il-lejla, smajtuh fil-qudisa. Indunajtu kif ftit din il-mara Ġesu jiftħila qalba għad-don tal-fidi. L-ewwel stage, reazzjoni kważi negattiva. Għatini nixro, int ludi biex taxxaqa, mhux biss raġel, imma ludi titlobni x'nixrob meta Ġesu jweda, meta jgħidilha kieku taf id-don ta' Alla u minnu dak li qiegħed ikellmek, kieku int kont tgħidlu jagħtik il-maħajk. Il-maħaj int asbar mil m'għandek kien ikollhom dawn il-portable buckets tal-ġilda. Veru mhux biċċaj. Li kienu jitwomu mbagħad fil-vjaġġi jaslu fejn l-ilma jiftħuh. Asbar mill m'għandek hemm kważi kważi stmerrija illi ovvjament huwa l-ewwel reazzjoni tal-mara illi mbagħad jinbidel ftit ftit. Għatini minn dan l-ilma ma kienix fehmet ovvjament. X'kien qed iwiegħda Ġesu, kien qed tippretendi illi tifranka l-kedda illi timxi minn dara sal-bir, terġa' tgħid hawn min qal l-soltu n-nisa kienu jmorru kmini fil-għodu għall-ilma mhux hekk. U kienu jdumu ftit għax kienu jgħidu kelma bejnietom. Tiċċajt għandha. L-irġiel jitkellmu aktar min-nisa ra taħsbu. Għal xi raġuni din kienet tmur f'nofsinhar, hemm min jgħid ovvjament forsi ma tantx kellha storja feliċi u kienet forsi tiddejja hawnhekk qed nużaw l-immaġinazzjoni però m'għandniex eruq l-iskrittura tiddejja li n-nies jgħidu fuqha jew fessu minn wara dara, whatever. X'in Ġesu jweħda dan l-ilma illi jekk tixorbu ma jerġax jaqbdek laċ, anki jekk ma fehmitux. Anki jekk aċċettat dak li kien qed jgħid fuq livell purament pragmatiku, nifranka l-ġeju sejjer, għatini dejjem minn dan l-ilma. Għandna eku ta' diskors ieħor, kapitlu 6 fuq il-ħobs tal-ħajja, jien nagħtikom ħobs li bih ma jerġax jaqbadkom il-ġuħ, n-nies ovvjament, għas-samali tagħna, hekk sewwa, għatina dejjem minn dan il-ħobs. X'in Ġesu mbagħad jitkellem fuq l-istorja tagħha mhux sejjaħ lil żewġek. Jisu Ġesu jmiss ferita ta' din il-mara. Kieku kellna nitħattu b'mod umani, hija mara li fiċċet li mamma żgur mhux forsi. Bilaċ imle bilba l-imħabba. U jista' jkun jien ma nafx ġara x'il-Vanġelu ma jgħid xejn mhux hekk. Imma dejjem baqgħet ħalqan jixaf. M'għandix żewġi, sewwa qed tgħid Alla. M'għandek żewġek inti żewwixt ħames darbiet u r-raġel li għandek miegħek mhuwiex żewġek. Ovvjament meta sibet ruħha fil-verità. Ovvjament titqis lil dan il-bniedem mhux biss ludi kwalunkwe u anki b'sens negattiv, imma bħala sinjur, sinjur għatini dejjem minn dan l-ilma. Int profeta. U malli tgħidlu int profeta, teqleb id-diskors, qisu bħal donna teqleb id-diskors. Ma rridx aktar diskors fuq l-irġiel tagħha. Imma fil-verità id-diskors jinqeleb fuq laċ għal Alla. Fejn għandna nqimu lil Alla? Missirijietna qimu hawn fuq l-għolja Garizim. Imbena tempju intom qridtu għandna, erġajna bnejnieh. Hemm storja twila anki fit-tempju fuq l-għolja ta' Gerizim. Intom tgħidu illi fuq l-għolja ta' Ġerusalem. Il-famuża kwistjoni reliġjuża taħraq bejn il-Lut u s-Samaritani kifet fil-bidu illi kienet ħajja ħafna anki fi żmien Ġesu u baqgħet ħajja anki fl-ewwel tliet sekli tal-istorja tal-Knisja. L-art imqassa. Qatt tiġi siegħa u issa hi illi lill-Alla laf Ġerusalemm u lanqas fuq din l-għolja. Imma lill-Alla inqimuh fl-ispirtu u l-verità. kemm isabiħa. Għax alla n-nies bħal dawn ifittex alla wa spirtu. U l-qima li tingħata lilu tit bil-fors tingħata fl-ispirtu u l-verità. Jiġifieri, kienna nissemplifikaw. Ġesù frott il-passjoni tiegħu kellu jwiegħed u jagħti l-ilma ħaj, kellu jagħti l-Ispirtu Santu. Dawk li kellhom jemnu fiha, kellhom jirċivu l-abbundanza tal-Ispirtu Santu. Imma nafx hekk qattux attenti għat-tieni qari tal-Quddies allum kien hemm iċ-ċavetta biex nifhmu l-Vanġelu. Meta San Pawl il-Rumani jgħidilhom l-Ispirtu Santu issawwab fi qlubna. Hemmu l-ilma ħaj. U l-Ispirtu bis-saħħa tiegħu nista' lill-Alla inqimu fil-verità bħala missier. Abba missier. U għall-Ispirtu li nirċievu illi jaqadna miegħu biex narfu lill-Alla l-veru u mhux il-ħafna l-lat li spiss noħolqu mingħajr l-Ispirtu Santu, mhux il-ħafna l-lat li spiss noħolqu fuq ix-xbija tagħna, imma l-Ispirtu Santu jarrafna lill-Alla veru il-ħaj, il-Missier ta' Sidna Ġesu Kristu. U bis-saħħa tal-Ispirtu Santu nista' nqim lill-Alla verament fl-Ispirtu u l-verità. L-aħħar ħaġa. Kemm hu sabiħ l-eluq tal-Vanġelu. Kemm hu sabiħ. Samaritana li tmur ix-xandar dak li qalilha. Mur ix-xandar dak li qalilha. Speċjalment dik l-aħħar kelma. Ir-rivelazzjoni sħiħa li Ġesu jagħmlilha. Meta jitgħidlu meta jiġi l-Messija, il-Kristu, jgħidilna kollox kif inhu. Jiena u li qiegħed nitkellem miegħek. Xi ġmiel. Forsi ma ċċettatux bħala l-Messija, imma Ġesu kien messilha qalba u x'int mhur ix-xandar lis-Samaritani din id-darba bla mistija ta' xejn, għalli kull ma għamilt. Tgħid forsi dan il-Messija kemm isabiħa. Titqabel maħriġ tkun qed nitkellem ma' Dunġeri fuq ikona sabiħa mens illi jien rajta Ġerusalemm, is-Samarija. Tafu x'inhu mal-ikoni ovvjament li tafu li jġibu lil Ġesù bil-qiegħda bir-romblu tal-kelma tal-Alla fidu. U mbagħad in-naħa l-oħra jġibu l-mara bil-ġarra. Rasa l-isfel ġifiri vojta, imma sejra lura r-raħal bil-romblu tal-kelma fideja, xi ġmiel. Messita l-kelma ħajja, Ġesù, u issa anki jekk forsi marfitux 100% minn kien, tmur is-Samarija, tmur ir-raħal tagħha, sikar, ix-xandar l-esperjenza tagħha. Tanti li anqilithom is-Samaritani din id-darba mhux tal-li ma ċċettawh, ma tal-li talbuh jibqa' magħhom, u baqa' jumejn magħhom, u mbagħad joħorġu b'dik l-istqarrija mhux għax qed tinna int, imma għax aħna rajnieh u smajnieh. U mhux biss rajnieh u smajnieh, u sirna nafu li dan tassew u s-Salvatur tad-dinja. Konklużjoni. Kemm għandna bżonn noqogħdu bil-qiegħda ma' Ġesù mal-bir ta' Ġakob. kemm għandna bżonn nisimgħuha. Ma rridx inkun negattiv ta', ma għanerġa' nġib quddiem għajnejja dik il-kelma ta' Ġeremija hija l-istorja ta' tant forsi anke aħna, ma tant ħutna llum. Ħaffirtu għalikom bjar li ma jżommux l-ilma u dbetu minni l-għajn tal-ilma ħaj. Tindunaw il-bniedem tal-lum, laċċ għall-ispiritwalità hemm qiegħed. Imma kemm spiss niddeturpawh, niddeturpawh, nixorbu il-lebliba għall-karriera, għall-flus, li nidru li nkunu aħjar minn ħaddieħor, il-protagonizmu. Infittxu spiritwalitajiet aljeni li spiss ma jagħtux il-vera libertà. Din l-aktar ħaġa li tinkwetani għalmenu jien wieħed minn dawk is-saċerdoti li kelli ħafna persuni li esperimentaw mijiet ta' tipi ta' spiritualità, l-famuża New Age, u xejn tfittex spiritualitajiet li fl-aħħar mill-aħħar huma mlaqmin fl-egoizmu tal-bniedem, fil-protagonizmu, li tkun alla int. Kemm għandna bżonn, kemm għandu bżonn il-bniedem tal-lum, kemm għandu bżonn, ma nitkellem minni, noqgħod bil-qiegħda mal-bir u nixrob l-ilma ħaj. L-ispiss tiġi motija lili permezz tal-kelma ta' Ġesù. L-ispirtu li jiġi msawwa b'fuqi, fuqna, anki permezz tal-kelma qawwija ta' Ġesù. Għandi laċ mulej, ruħi aċċana għalik. Mulej alla tiegħi. Ejja wissa nagħlqu dan il-mument billi flimkien nitolbu l-missierna.
Tiġi saltna te, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk dafna. Obżna, obżna ta' kuljum. Ħati l-lu Ħafirna Idnu bittana Ħafirna Idnu bittana Ħalmana Ħalmana ħru Ti alina
il-mulej ma'kom. Iberikkom alla li jista' kollox, Missier, l-Iban u l-Ispirtu Santo.
Amen.
Morru fil-paċi ta' Kristu.
Irroġu ħajr lill-Alla.
Tal-aħħar illi jerġa' jfakkarna f'din it-tema sabiħa tal-ilma illi tokkupa post tant ċentrali fil-liturġija tal-kelma tal-lum, naslu fit-tmiem din ix-xandira diretta. Wassalnilkom Lectio Divina mis-Santwarju ta' Pinu fl-Arb Għawdex minn Patri Marcello Ghirlando, propju fuq il-Vanġelu ta' Ġesù u s-Samaritana. Ejjew nibqgħu dejjem bilgħaċċa għal din il-kelma ta' Ġesù li hija kelma li tagħti il-ħajja lill-maġġieri illi tassew jgħajjex il-ħajja tagħna ta' nsara. Għandna nixtiequlkom ġimgħa mill-isbaħ, it-tielet ġimgħa fi żmien tar-Randan, nagħtukom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar il-lejl it-tajjeb il-kulħadd.